aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Despre eforturile pentru reabilitarea emoțională și psihologică a pacienților cu COVID-19. Bilanț mondial îngrijorător. Anul se încheie cu 42 de jurnaliști uciși și peste 230 aflați în detenție din cauza activităților, potrivit raportului dat publicității astăzi de Federația Internațională a Jurnaliștilor. Și un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre epopeea noi ambasade americane la Chișinău și clasa politică moldovenească. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat astăzi rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, validând mandatul președintei alese Maia Sandu. La începutul ședinței curții, reprezentantul contracandidatului Igor Dodon a cerut fără succes amânarea ședinței, invocând o dare în judecată a Maiei Sandu, aflată în fază inițială. Maia Sandu urmează să-și inaugureze mandatul la 24 decembrie. Mai înainte, ea a anunțat că renunță la conducerea formațiunii PAS ca să poată deveni președinta. Uniunea Europeană a criticat proiectul de lege privind audiovizualul, adoptat în primă lectură săptămâna trecută de Parlamentul Moldovean, cerând ca orice schimbare în domeniu să se bazeze pe consultarea jurnaliștilor, societății civile și altor părți interesate. Avertismentul european este cuprins într-o postare pe pagina de Facebook a delegației Uniunii Europene. Acolo se mai spune că o schimbare legislativă rapidă și neconsultată cu cei interesați ar putea lăsa Republica Moldova fără nicio protecție împotriva dezinformării și propagandei. Uniunea Europeană mai spune că acordă o atenție deosebită situației presei din Moldova și în special luptei împotriva dezinformării. Socialiștii propun reducerea vârstei de pensionare, astfel ca să se revină la pragul de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Potrivit inițiativei înregistrată la Parlament de deputații socialiști, mamele cu 5 și mai mulți copii se vor putea pensiona la 54 de ani. Vorbind astăzi la un briefing de presă la Chișinău, deputatul socialist Vladimir Odnostalco a mai spus că proiectul de lege înaintat de formațiunea lui mai prevede modificarea perioadei stagiului de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei. Un deputat din opoziția pro-europeană de la Chișinău a spus că anabolizantele depistate la vamă săptămâna trecută, într-o mașină cu numere diplomatice, ar fi fost produse în Republica Moldova și scoase clandestin din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de deputatul fracțiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan. El a adăugat că acest episod ar face parte dintr-o schemă de contrabandă pusă în aplicare de funcționari publici și persoane din anturajul președintelui Igor Dodon, inclusiv fratele acestuia. Spunând numai că știa asemenea lucruri de la o persoană care l-a contactat, Moțpan a mai spus că șoferul mașinii incriminate se teme să fie găsit țap ispășitor și de aceea este gata să vorbească dacă statul îi asigură protecția lui și familiei. Speculațiile vin la o zi după ce guvernul moldovean a aprobat rechemarea din funcție în urma incidentului a ambasadorului Moldovei în Rusia, Andrei Neguța. Președintele României, Klaus Iohannis, a invitat partidele politice din țara lui la consultări pe 14 decembrie pentru formarea noului guvern în urma alegerilor parlamentare de la 6 decembrie. Anunțul oficiului de presă de la Cotroceni vine la o zi după ce Partidul Național Liberal, clasat al doilea după socialdemocrați, l-a propus ca nou premier pe Florin Câțu. Premierul de până la alegeri, Ludovic Orban, tot de la liberali, și-a dat demisia în urma rezultatului sub așteptări al formațiunii sale. Deși socialdemocrații au obținut cele mai multe voturi la alegeri, ei nu au cu cine să facă alianțe de guvernare, în vreme ce liberalii speră să aibă cel puțin sprijinul blocului USR+, al treilea clasat, și al Partidului Etnicilor Maghiari, UDMR. Împreună, cele trei grupări au cam 53% din fotolii în nou legislativ. Europarlamentarii au ajuns la un acord mult întârziat astăzi asupra unor reguli mai aspre pentru combaterea terorismului pe net, inclusiv obligația pentru platforme să înlăture materialele ilegale în cel mult o oră. Acordul de astăzi este o importantă piatră de hotar în prevenirea unor noi atacuri teroriste, a spus apoi Vicepreședintele Comisiei Europene, Margarita Schinas, după ce statele din Uniunea Europeană și europarlamentarii au finalizat propunerea privind noile reguli. O propunere a Comisiei pe care s-au bazat negocierile prevede amenzi de până la 4% din profitul global al unor companii mari ca Facebook sau Google. Premierul libanez în exercițiu Hassan Diab și trei foști miniștri au fost puși oficial sub acuzare astăzi pentru explozia devastatoare din vară din portul Beirut. Toți patru sunt învinuiți de omor multiplu din neglijență în legătură cu deflagrația de la 4 august, care a distrus zone ale capitalei libaneze și a omorât 200 de oameni.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Noua președintă Maia Sandu, care va fi inaugurată la 24 decembrie, intenționează să efectueze prima sa vizită în străinătate în Ucraina, așa cum a anunțat ea însăși în prima sa conferință de presă. Președintele în exercițiu Igor Dodon nu a reușit să obțină o astfel de vizită în toți cei 4 ani de mandat, după o declarație în care a apărut să-i dea dreptate Moscovei în conflictul legat de peninsula Crimeei anexată ilegal de Rusia înainte de începutul președinției lui Dodon. Aflat astăzi la Chișinău, la invitație lui Aureliu Ciocoi, ministrul revenit de o lună în fruntea externelor din guvernul lui Ionchicu, numit de socialiștii lui Igor Dodon și căruia Maia Sandu îi cere neîncetat demisia. Șeful diplomației ucrainiene, Dmitri Kuleba, a reconfirmat odată în plus că Maia Sandu este deja așteptată la Kiev, iar Liliana Barbăroșie, care a urmărit declarațiile, s-a interesat despre perspectivele relației moldo-ucrainiene sub președinția Maia Sandu, stând de vorbă cu analistul politic Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Victoria doamnei Sandu, de o speranță, Ucraina este interesată ca să aibă un dialog permanent cu Republica Moldova pe probleme de interes comun și aici mă refer la integrarea europeană, agenda de reforme pe care presupune această politică, dar și probleme de securitate ce țin de soluționarea problemei transnistrene, care poate avea un impact și asupra modului în care vor fi soluționate problemele teritoriale ale Ucrainei, dar de asemenea și probleme ce țin de combaterea criminalității transfrontaliere, care continuă să afecteze securitatea noastră de-a lungul frontierei cu regiunea transnistreană. Deci sunt interese comune și de asemenea cred că această victorie a doamnei Sandu, care este văzută atât la Kiev, cât și la București și la Bruxelles, ca o victorie a forțelor pro-europene, dă o speranță că acest dialog permanent, în interesul comun al atât al Kievului cât și al Chișinăului, poate fi relansat.
Putem privi această vizită ca o pregătire a vizitei doamnei Sandu în Ucraina? Ea însă și-a anunțat că va întreprinde prima călătorie în exterior la Kiev.
Evident, domnul Ciocui a menționat că ministrul de externe ucrainean Kuleba a venit la invitația sa, fără îndoială că dânsul a făcut această invitație, dar domnul Kuleba cred că a venit în primul rând pentru a se întâlni cu doamna Sandu, de a o felicita personal și nu doar în numele său, dar și în numele președintelui ucrainean Zelenski și de asemenea pentru a discuta viitoarea vizită a domniei sale la Kiev. Și cred că aceasta este motivul adevărat al acestei vizite. Desigur că prezența domnului Kuleba la Chișinău oferă și această ocazie de a avea un schimb de opinii, de păreri asupra dosarelor principale ale relațiilor noastre în comune. Ceea ce a făcut cu domnul Ciocoi, atât domnul Ciocoi cât și domnul Kuleba s-au arătat foarte optimiști. Domnul Ciocoi a menționat că speră că această vizită va demara o nouă etapă caritativă în relațiile noastre bilaterale. Bine, rămâne de văzut. Aș fi un pic mai rezervat.
De ce sunteți rezervat?
Bine, că aceste probleme comune pe care le avem cu Ucraina nu sunt de azi și nu sunt de ieri. Ele trenează de 30 de ani. Mă refer și la problema proprietăților, nodul energetic de la Novodnestrovsk, problemele ecologice și sociale pe care le generează acest nod hidroelectric ucrainean pentru Republica Moldova. Deci sunt probleme care trenează, sunt probleme care nu sunt de ușor de rezolvat, pentru că în ciuda dorinței Kievului de a avansa pe aceste teme, sunt interese ascunse, sunt interese a unor grupuri din Ucraina care trenează soluționarea acestor probleme. Plus sunt probleme de ordin regional, să spunem, de securitate regională, care pot avea un impact și asupra evoluției relațiilor noastre comune.
A fost opinia directorului executiv de la Asociația pentru Politică Externă, Victor Chirilă, în dialog cu Liliana Barbăroș. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Philip Ricker, un înalt diplomat american responsabil pentru afaceri europene și euroasiatice în Departamentul de Stat american, și-a exprimat îngrijorarea provocată de recenta decizie a Parlamentului de la Chișinău de a abroga legea care permitea ca terenul fostului stadion republican să fie vândut Statelor Unite pentru construirea unei noi ambasade la Chișinău, a informat Ministerul de Externe după discuția telefonică pe care a avut-o ministrul moldovean de Externe, Aureliu Ciocoi, cu un altul diplomat de la Washington. Legea privind stadionul a fost revocată de Parlament în ședința de joi 3 decembrie, iar o zi mai târziu Ambasada Statelor Unite a reacționat atrăgând atenția că, cităm, această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu. La 8 decembrie, marți, aplicarea deciziei din Parlament a fost însă suspendată de Curtea Constituțională de la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Firul acestei epopee începe în 2007, când inegalabilul prim-ministru Vasile Tarlev, la insistența Federației Internaționale a Fotbalului, după cum se declara, și cu blagoslovirea președintelui comunist Vladimir Voronin, intra năvalnic cu buldozerul peste tribuna stadionului republican din inima capitalei, promițând cu zâmbetul până la urechi să construiască în cel mai scurt timp o nouă și ultramodernă arenă de 20.000 de locuri în locul celei vechi din 1952 cu mai puțin de 10.000 de locuri. În 2008, un alt prim-ministru, Zinaida Greceanăi, semna o hotărâre de guvern cu privire la reconstrucția stadionului republican, contrasemnată, apropo, de viceprim-ministrul său de atunci, nimeni altul decât Igor Dodon. În 2013, guvernul Leancă aproba un plan de acțiuni privind reconstrucția stadionului, însă lucrările proiectate au rămas doar pe hârtie. Peste 5 ani, când fosta arena a ajuns o groapă de deșeuri, în 2018, guvernul condus de Pavel Filip a luat decizia de a vinde cele 5,18 hectare de teren guvernului Statelor Unite ale Americii pentru construcția unui nou sediu al ambasadei sale la Chișinău. O majoritate de 65 de deputați au votat legea prin care Statele Unite intrau în posesia terenului respectiv, legea fiind promulgată de președintele Parlamentului de atunci, Adrian Candu, după suspendarea din funcție a lui Igor Dodon, care a refuzat să o promulge.
Acum, după ce Parlamentul a votat abrogarea deciziei privind transmiterea terenului către guvernul SUA, printr-o celeritate exemplară, Igor Dodon a promulgat legea, în timp ce Curtea Constituțională a fost sesizată de reprezentanții PAS în Parlament în legătură cu constituționalitatea acestei legi. Cum credeți? Ce se va întâmpla în continuare?
Vom vedea care va fi reacția Curții Constituționale după ce legea respectivă a fost suspendată. Se poate întâmpla ca legea în cauză să fie declarată un abuz și o ilegalitate, dar înainte de toate, ceea ce s-a întâmplat în Parlament prin votul comun al deputaților PSRM și al Partidului Șor este o conjurație împotriva intereselor fundamentale ale Republicii Moldova, prin care sunt prejudiciate nu numai relațiile cu Statele Unite ale Americii, ci și predictibilitatea statului ca subiect al dreptului internațional. La fel de grav este și faptul, după cum a transpirat în spațiul public, că abrogarea legii privind vinderea terenului din strada Teghinei Statelor Unite ale Americii servește unor interese obscure de grup din jurul fostului primar de Orhei, Ilan Șor.
Ilan Șor, cu nonșalanță, recunoaște că vrea să construiască acolo, în centrul orașului, o clonă a Orhei Landului și a găsit și denumire. Probabil ar putea găsi și bani, dar cum va putea fi depășită această situație? Dumneavoastră, cum credeți?
La o privire mai largă, este evident că prin recentele inițiative legislative și în privința stadionului Republican, și în privința limbii ruse, și în ceea ce privește subordonarea SIS-ului, Igor Dodon vrea să închidă cât mai zgomotos ușa la președinție, să pune pe Maia Sandu într-o situație cât mai dezavantajoasă și în plan intern și în plan extern, pregătindu-și în acest mod armele pentru a ataca în viitoarele alegeri parlamentare anticipate.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Tot mai mulți specialiști admit că o bună parte din pacienții cu COVID-19, pe lângă tratamentul obișnuit prescris de medici, trebuie să treacă printr-o reabilitare emoțională sau psihologică. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, un grup de oameni de știință, bazându-se pe date din Statele Unite, estima că aproape fiecare al cincelea pacient care a avut coronavirus a dezvoltat apoi o tulburare psihică, mai expuși fiind oamenii cu venituri scăzute. În Republica Moldova nu există astfel de estimări, dar de la demararea pandemiei, mai mulți psihologi, înțelegând că avalanșa de emoții negative trebuie controlată, s-au oferit să acorde gratuit suport celor care au nevoie. Iar zilele trecute, Ministerul Sănătății anunța o campanie dedicată celor care au făcut forme grave și au fost spitalizați. Ce presupune această inițiativă și de ce trebuie ajutați pacienții cu COVID să revină la ritmul obișnuit de viață, sunt întrebări la care a căutat un răspuns Valentina Basiul.
Toți cei care sunt infectați de coronavirus trec într-o formă sau alta printr-o frică sau o nesiguranță legată de evoluția de mai departe a infecției. Deja în funcție de felul în care reacționează psihoemoțional, li se pot acutiza anumite stări și chiar patologii preexistente, afirmă medicul reabilitolog Alisa Tăbârță, doctor în științe medicale la Universitatea de Medicină. Ea este implicată în campania demarată de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Se prezumă că cei care fac o formă ușoară și se tratează acasă au parte de mai puține emoții negative, dar pot exista și excepții de la regulă, mai susține Alisa Tăbârță.
Pentru că este o situație nouă pentru medicină în genere, dar și pentru toate persoanele, pacientul nu prea este încrezut că medicina îl poate ajuta. Pe de altă parte, persoanele care sunt spitalizate pe o perioadă nedeterminată de timp sunt izolate. Deci nu știu pe cât timp sunt în primul rând internați. Sigur că, luând în considerație patologia aceasta infecțioasă, nu pot fi vizitați de către rude. Sau este o situație și mai gravă atunci când pacientul este alături într-un salon cu o persoană foarte gravă, într-o situație limită, și aceasta îi demoralizează foarte mult pe pacient. Consecințele post-COVID, până când noi le cunoaștem pe precoce, cele tardive vor apărea încă în timp.
Familia și prietenii îi pot ajuta pe apropiații lor contaminați, observându-le comportamentul, mai spune Alisa Tăbârță. Ar trebui să-i pună în gardă situații neobișnuite, când rudele sunt prea iritate sau exteriorizate, ori dimpotrivă când sunt prea închise în sine. La externarea din spital acestor persoane li se recomandă exerciții sau activități fizice ușoare, cu creșterea efortului în timp. Nici de cum nu trebuie să se admită ca ele să se simtă inutile. Secretarul Asociației Psihiatrilor, asistentul universitar Andrei Eșanu, un alt medic implicat în campania Ministerului Sănătății, spune că în această perioadă se atestă un paradox. Pe de o parte a crescut numărul persoanelor afectate de anxietate, depresie și stresul post-traumatic, precum și severitatea acestor tulburări mentale. Pe de altă parte, întrucât în societate în continuare sunt stigmatizați cei care fac COVID, dar și cei care au probleme de sănătate mentală, oamenii se tem să apeleze la specialiști de teama de a nu fi considerați nebuni. Recomandarea Asociației Europene a Psihiatrilor e că, păstrând distanța socială, să creștem apropierea emoțională, mai spune Andrei Eșanu. Accesul la tehnologii permite oamenilor să fie mai legați de persoanele dragi, iar cel mai la îndemână exercițiu este ascultarea, care permite ca cel care trece prin dificultăți să-și spună îngrijorările. În unele situații însă este necesar să apeleze la specialist. Este recomandarea medicului psihiatru.
Atunci când persoana nu reușește să descurce pe sine stătător sau nu este suficient nici acel suport care o primește de la persoanele dragi, de la familie, prieteni, colegi, să nu-i fie frică să se adreseze la specialiști din domeniul sănătății mentale. Pentru aceasta, acum avem centre comunitare de sănătate mentală care oferă suport inclusiv online, inclusiv prin telefon și sunt prezente în toate raioanele din țară. De aceea să scădem un pic din stigmatizare, să scădem un pic din acea frică sau stereotipuri față de problema sănătății mentale și să avem curajul să ne adresăm la specialist atunci când ne descurcăm.
Întrucât experiența de infectare cu COVID seamănă cu o ruletă rusească, li se recomandă tuturor să fie gata de orice rol, mai ales că pe timp de pandemie nu prea există multă marjă de manevră. Vrând nevrând, apropierea virtuală e mai bună decât izolarea totală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre situația îngrijorătoare a jurnaliștilor din lume și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și observațiile dumneavoastră. Federația Internațională a Jurnaliștilor a anunțat astăzi într-un raport că 42 de jurnaliști și alți lucrători media au fost uciși anul acesta în lume, iar 235 se află în închisoare. Cea mai mare organizație pentru apărarea jurnaliștilor a dat publicități această statistică cu ocazia Zilei Internaționale pentru Drepturile Omului. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Acestea nu sunt doar statistici, sunt prietenii și colegii noștri care și-au consacrat viața muncii lor ca jurnaliști și au plătit prețul suprem, este citat în raport secretarul general Anthony Billinger, promițând că în fiecare caz federația va face presiuni asupra autorităților țară cu țară pentru pedepsirea vinovaților. Jurnaliștii care și-au pierdut viața de la începutul anului și până astăzi au fost uciși în atacuri premeditate, în explozii sau nimerind între două focuri în incidente din 15 țări. Cu 13 jurnaliști uciși anul acesta, Mexicul este pe primul loc, ocupând această poziție în 4 din ultimii 5 ani. America Latină este în 2020 regiunea cea mai periculoasă pentru viața jurnaliștilor, urmată de regiunea Asia-Pacific, Africa și Orientul Mijlociu. Domnia nemiloasă a baronilor crimei organizate din Mexic, violența extremiștilor în Pakistan, Afganistan și Somalia, dar și intoleranța conservatorilor din India și Filipine au contribuit la vărsările de sânge continue din media, se spune în raportul Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Este subliniat în mod special cazul morții jurnalistei Irina Slavina din Rusia. Editoarea portalului Koza Press din orașul Nijni Novgorod și-a dat foc în semn de protest față de o campanie de intimidare și hărțuire declanșată împotriva sa, spunând că responsabile de acest act sunt autoritățile. Este un caz care a expus un nivel de disperare și descurajare absolute în fața atacurilor neobosite împotriva profesioniștilor media, se mai spune în raport. Cei 42 de jurnaliști care și-au pierdut viața de la începutul anului ridică la 2658 numărul jurnaliștilor uciși în ultimele 3 decenii, perioada în care Federația Internațională a Jurnaliștilor alcătuiește aceste liste. Mai mult de jumătate din acești jurnaliști au fost uciși în 10 cele mai periculoase locuri, țări măcinate de război, crimă, corupție, de prăbușirea catastrofală a justiției și ordinii, se spune în raport. În toți acești ani am plătit aproape săptămânal cu o viață de reporter, de cameraman sau lucrător auxiliar, fără ca lumea măcar să observe, decât dacă era cazul unui cunoscut corespondent occidental, se mai spune în raport, precizându-se că în 9 cazuri din 10 sunt uciși jurnaliști locali. Federația Internațională a Jurnaliștilor a numărat cel puțin 235 de jurnaliști care la publicarea raportului se aflau în închisoare în 34 de țări, numai în cazuri legate de activitatea lor profesională. Reținerile și arestul reprezintă deseori forme de reprimare a jurnaliștilor curajoși care își apără munca și independența și aceste cazuri au loc mai ales în timpul unor tulburări politice și civile, când guvernele recurg la represalii pentru a lipsi publicul de informație credibilă, spun autorii raportului. 13 dintre jurnaliștii aflați actualmente în detenție sunt în închisorile din Republica Belarus. Țara cu cei mai mulți jurnaliști întemnițați, 67, este Turcia, urmată de Egipt și de China.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode și pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm relatarea despre pericolul reprezentat pentru presa audiovizuală din Moldova de noile reguli aprobate în prima lectură de Parlamentul de la Chișinău. Amendamentele limitează datele pe care jurnalistul este în drept să nu le dezvăluie, prevede răspunderea jurnalistului pentru corectitudinea informațiilor obținute din surse confidențiale și îl obligă să-și dezvăluie sursele ori de câte ori o cere, securitatea națională sau ordinea publică. Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
Site-ul G4 Media a preluat via Rador informația despre rechemarea la Chișinău a ambasadorului moldovean la Moscova, după ce un microbuz al ambasadei a fost oprit la granița Moldovei cu Ucraina. Mașina se îndrepta spre Moscova și la bordul ei au fost găsite 350 de kilograme de steroizi anabolizanți în valoare de aproximativ 8 milioane de lei moldovenești. Incidentul are loc la 2 săptămâni după câștigarea alegerilor prezidențiale de către Maia Sandu. Președintele Perdan, dar încă în exercițiu Igor Dodon, a reacționat prompt. Aceasta este o rușine pentru Moldova. Ambasadorul va fi sancționat dacă se va descoperi că a fost implicat, a spus Dodon. Încă un detaliu furnizat în text. Cităm, Maia Sandu a acuzat parlamentarii care îl susțin pe Dodon de tentative de a-i sabota președinția, când au votat săptămâna trecută pentru trecerea controlului asupra serviciului de informații de la președinte la parlament. Am încheiat citatul. Analiști și experți din România ies treptat din stupoare după succesul în alegerile parlamentare al unui partid practic necunoscut, AUR, necuprins în sondaje și despre care se descoperă în fiecare zi că e garnisit nu numai cu un program de tip extremist, naționalist, ci și cu parlamentari cu trecut dubios. Emilian Iseilă, spotmedia.ro, a stat de vorbă cu un specialist în publicitate, care e convins că modul în care a fost coordonată campania Alianței pentru Unitatea Românilor seamănă prea tare cu modul de operare al Rusiei. Cităm, această formațiune a fost ajutată să capete tracțiune, să strângă adepți pe rețelele sociale, folosindu-se rețeta clasică, marca FSB, cea a fabricii de troli, spune Șerban Alexandrescu. El creditează teza că scopul Rusiei nu a fost niciodată să creeze o mișcare pro-Rusia în România, ci una anti-Uniunea Europeană și anti-NATO. Cercetătorul Mădălin Hodor e de altă părere. Prezența lui George Simion la cârma acestui partid definește partidul ca rezultat al anilor de propagandă dacopată, naționalism, legionarism și fanatism religios. Așadar, George Simion și AUR n-ar avea legătură cu Putin, ci, susține Mădălin Hodor, cu Serviciul de Informații Externe al României, care l-ar fi folosit o vreme pe activistul unionist, în special în perioada în care președinte era Traian Băsescu și eforturile de a promova unionismul au fost mai intense. Rolul lui Simion ar fi fost întotdeauna nu unionist, ci anti-european, fiindcă, arată Mădălin Hodor citat de Emilian Iseilă, nu întâmplător, cu o săptămână înainte de primele alegeri prezidențiale directe din Republica Moldova, la 30 octombrie 2016, liderul Alianței 2012 de atunci organiza un marș al unirii în mijlocul campaniei electorale, spulberând astfel șansele Maiei Sandu și ajutându-l indirect pe Igor Dodon, omul Moscovei, să câștige alegerile. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine, 11 decembrie, a Gazetei de Chișinău, editorialistul Adrian Ciubotaru scrie în articolul său Ploaie de Aur despre rezultatele alegerilor parlamentare din România. Citez, absenteismul a fost previzibil dușmanul principal al partidelor de dreapta reformatoare, PNL și USR. Electoratul român a dovedit încă o dată cât de neserios poate fi în momentele cruciale pentru țara lui. După ce s-a solidarizat exemplar împotriva corupției și derapajelor antidemocratice ale PSD, exact în ziua în care votul său era mai important ca oricând, acest electorat a stat glorios acasă. Închei citatul. Arit pentru cădere este titlul editorialului semnat de scriitorul Mircea Ciobanu. Citez: mi-am amintit de această formulă genială a maestrului Gheorghe Vodă, fiind invitat la o emisiune în care urma să discutăm despre starea culturii noastre, întruchipată în dezastrul provocat de incendiul de la Filarmonică. Casa Hertz, aruinată ca și Filarmonica arsă, ne spune multe despre cultura de a ne prețui patrimoniul. Toate în jur, de la drumurile pe care, vorba clasicului, nu le poți străbate nici pe jos, nici cu căruța, până la zidirile părăsite și neisprăvite care stau să cadă, demonstrează inconsistența sistemului. Nu mai așteptăm decât minuni, decât noroi, ploi la timp și soare ajijderi. Închei citatul. Aflați din articolul Platon față în față cu Morari, pentru ce îi cere afaceristul fostului șef al Procuraturii Anticorupție 300 de milioane de dolari. Tot în Gazeta de Chișinău citiți despre cantitate de 360 de kilograme de steroizi anabolizanți găsite în microbuzul ambasadei Republicii Moldova la Moscova.
Cu recomandările făcute de Victoria Popa, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.ro.
Aici Radio Europa Liberă.